Minbar Hadis
360. Hadis
Thalâthun len yazalne min ümmeti attafâhuru bil ahsâb ve niyâhatu vel enva'u.
Üç hıl iş vardır ki ularını ümmetlerim hiç kaçan terk kıla olmaydılar. Birinci, zatu nasabı bilen fahırlanış. İkinci, o'likka dodvoy solib yig'lash. Uchinchi, yulduzlar bilan fol ochish.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatlari ichida mana shu 3ta salbiy sifatni, razil sifatni davom etishini o'ylab, afsuslanib shu hadisni aytgan ekanlarki, o'tib ketgan ajdodlari bilan zotu nasabi bilan faxrlanish, ya'ni o'zi o'sha ajdodlarini erishgan martabalariga, fazlu fazoillariga harakat qilmaydi, lekin faqatgina ularni nomi bilangina faxrlanib yurishlikni payg'ambarimiz alayhissalom malomat qilyaptilar. Ikkinchi, niyoha, ya'ni sabr toqatsiz bo'lib ba'zi bir musibatlar yetganda dodivoy solib, navha qilib, ovozini baland qilib yig'lash va turli noloyiq so'zlarni gapirishlik, bu niyohat. Bu ko'proq ayollarda o'sha biror yaqin kishisi olamdan o'tganda og'ziga kelgan noshoyista gaplar bilan yig'lashlikni payg'ambarimiz alayhissalom taqiqlayaptilar. Uchinchisi, bu anvo, ya'ni yulduzlarga qarab fol ochish. Yulduzlar ilmini o'rganishlik sharifimiz ko'rsatmalari bo'yicha zaruratga yarasha o'rganish joiz. Hatto bir ulug' fazilat ham sanaladiki, mana shunday tabiiy fanlarni, falakiyot, riyoziyot, hay'at ilmlarini o'rganishlik bu juda fazl fazoilga kiradi. Ammo lekin fol ochish uchun o'rganish, birovlarni baxtini, taqdirini gapirib berish uchun yulduzlarga qarab fol ochishlik, bu shariatimizda taqiqlangan ilmlardan hisoblanar ekan.
Ming bir hadis.